ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
อุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะของออสเตรเลียนั้นกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเนื่องจากทางการจีนห้ามการส่งขยะจากต่างประเทศเข้าไปรีไซเคิลในประเทศของตนเองดังเช่นที่ผ่านมาการลดการผลิตขยะอย่างพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับก็เป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่มีจำนวนมหาศาลโดยชุมชนชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งในออสเตรเลียก็ได้ริเริ่มโครงการจัดการขยะโดยเฉพาะการงดใช้พลาสติกที่ใช้ในธุรกิจและกิจกรรมต่างๆในชุมชนโดยตั้งเป้าที่จะเป็นเมืองตัวอย่างให้กับเมืองอื่นๆในการลดปริมาณขยะครับคุณโรสเมอรี่โบลเจอร์มีรายงานโดยที่ทีมงาน SBS ไทยคุณมาโนชชุ่มเมืองปักเรียกเรียงและนำเสนอครับ
คนทั่วโลกรู้จักออสเตรเลียในฐานะประเทศที่มีชายหาดที่สวยงามหากแต่สำหรับแอนดรูเกรย์และชาวออสซี่อีกหลายๆคนพวกเขามองเห็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น
I'm a surfer so I see plastic probably more than a lot of people as I'm down at the beach picking up rubbish and it is really concerning because
ผมเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นผมจึงมีโอกาสได้สังเกตว่ามีขยะพลาสติกจำนวนมากอยู่ที่ชายหาดและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกกังวลใจพวกเราอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับชายหาดมากและมันก็มีร้านอาหารและธุรกิจจำนวนมากที่ผลิตขยะจากพลาสติกทุกๆวันโดยเฉพาะการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งซึ่งหากพวกเขากำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องมันก็จะทำลายชายหาดและท้องทะเลที่สวยงามของพวกเรานอกจากนั้นมันก็ยังจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ในท้องทะเลด้วยเราจึงจะต้องหาทางลดขยะพลาสติกเพื่อปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเราแอนดรูกล่าวจากปัญหาที่มองเห็นแอนดรูเกรย์จึงริเริ่มโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อกำจัดขยะพลาสติกให้หมดไปจากวูลองกองเมืองบ้านเกิดของเขาซึ่งอยู่ห่างจากนครซิดนีย์ไปทางใต้ราว100กิโลเมตร
We want to reduce 70% of single-use plastics in Wollongong by 2020
พวกเราตั้งเป้าว่าภายในปี2020เราจะต้องลดขยะพลาสติกในเมืองให้ได้ 70% โดยเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นเครือข่ายนั่นคือ Boomerang Alliance ซึ่งต้องการที่จะลดมลพิษทางทะเลที่เกิดจากพลาสติกให้ได้ 70% ภายในปี2020เช่นกันแอนดรูให้ข้อมูลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โครงการที่ใช้ชื่อว่าPlastic Free Wollongong ของแอนดูได้พุ่งเป้าไปที่โรงเรียนและทำงานร่วมกับสภาท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในกิจกรรมต่างๆแอนดูชี้ว่าสิ่งสำคัญก็คือการโน้มน้าวให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากและจะเป็นผลดีกับธุรกิจของพวกเขาเอง
People should go to these businesses as preferred alternatives because they're making the extra effort to protect our environment.
ลูกค้าควรจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะธุรกิจเหล่านี้คู่ควรกับเงินที่เราจ่ายไปแอนดรูกล่าวหนึ่งในธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการลดขยะพลาสติกก็คือร้าน Earth Walker Cafe ซึ่งเป็นคาเฟ่ยอดนิยมในวูลองกองที่มีลูกค้ามาใช้บริการวันละหลายร้อยคนซีราคูมาหนึ่งในหุ้นส่วนกิจการเผยว่าร้านของตนพยายามลดขยะพลาสติกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นการเปลี่ยนจากการใช้หลอดและแก้วพลาสติกมาเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้รวมทั้งศึกษาและทำงานร่วมกับธุรกิจผู้ส่งนมในท้องถิ่นเพื่อหาทางลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งความพยายามของ Earth Walker Cafe ทำให้พวกเขาเป็นธุรกิจแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับตรารับรองในฐานะธุรกิจที่เป็นมิตรกับท้องทะเลซูซี่คริกแห่ง Surf Rider Australia องค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ที่ดูแลกระบวนการออกตรารับรองนี้เธอกล่าวว่าในฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารและคาเฟ่มากกว่า150แห่งที่ผ่านการรับรองการเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับท้องทะเล
That will assure the customer that the business doesn't give away plastic straws, that they don't give away plastic takeaway containers.
ตรารับรองนี้บอกให้ลูกค้าทราบว่าจะไม่มีการใช้ภาชนะหรือหลอดพลาสติกหรือโฟมแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในร้านเหล่านี้นั่นหมายถึงธุรกิจเหล่านี้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนไม่ใช่แค่มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียวซูซี่อธิบายนอกจาก Earth Walker Cafe ก็ยังมีผู้ประกอบการในวูลองกองอีกหลายเจ้าที่สนใจจะขอตรารับรองเช่นเดียวกัน และ Surf Rider Australia ก็กำลังมีแผนที่จะขยายการทำงานออกไปสู่เมืองหรือพื้นที่อื่นๆด้วยผู้พยพหรือผู้ลี้ภัยคือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับโครงการพลาสติกฟรีวูลองกองผ่านทาง Green Connect บริษัทจัดการขยะในท้องถิ่นเอ็มมานูเอลบาเกนกาทำงานกับ Green Connect มาเกือบ5ปีหลังจากที่เขาใช้ชีวิต7ปีในค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศอูกันดา
Sometimes we are wowed to see the amount of food that is being wastedand the amount of rubbish as well that is being produced
บางครั้งพวกเราตกใจมากกับปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งและขยะที่เก็บมาจากชุมชนและเราก็ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ปริมาณขยะเหล่านี้ลดลงเอ็มมานูเอลกล่าวเจฟแองเจลแห่งกลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม Boomerang Alliance เผยถึงเป้าหมายในระดับประเทศ
This is not a one-off exercise we want to mainstream it not only in this community but across all the communities of Australia
เป้าหมายของเราคือทำเรื่องเหล่านี้ให้เป็นวาระหลักของประเทศไม่ใช่แค่ในชุมชนนี้แต่ขยายไปทุกชุมชนและทุกเมืองในออสเตรเลียทำให้ทุกคนมองเห็นและตระหนักปัญหาของมลพิษจากขยะพลาสติกเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปัญหานี้มีทางออกที่เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงเรียนหรือเป็นผู้จัดงานต่างๆรวมถึงเป็นผู้บริโภคทุกคนล้วนช่วยกันทำได้ไม่ยากเจฟอธิบายปัจจุบันการจัดการปัญหาเรื่องขยะดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนโยบายใหม่ของรัฐบาลจีนที่จะไม่อนุญาตให้นำขยะจากต่างประเทศเข้ามารีไซเคิลในจีนดังเช่นที่ผ่านมาโดยปกติออสเตรเลียจะส่งขยะไปที่ประเทศจีนมากกว่า 600,000 ตันต่อปีแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมส่งผลต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลของออสเตรเลียจาร์คเบสกรูฟผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ Green Connect ชี้ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความต้องการที่มากขึ้นของกิจการจัดการขยะภายในประเทศ
That's a time where people need a business like Green Connect more than ever because people need to understand how they can reduce that waste in the first place and that's what we love to do with
นี่เป็นเวลาที่กิจการอย่าง Green Connect จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยประชาชนจำเป็นต้องมีความเข้าใจว่าทำอย่างไรพวกเขาจะสามารถลดการผลิตขยะได้ตัวอย่างเช่นหากว่ามีการจัดงานหรือกิจกรรมอะไรขึ้นมาแน่นอนว่าทางเรายินดีจะเข้าไปเก็บและจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงานแต่สิ่งที่เรายินดีทำมากกว่านั้นก็คือการทำงานร่วมกับผู้จัดงานเพื่อหาทางลดขยะตั้งแต่แรกเช่นการไม่ใช้ภาชนะพลาสติกหรือโฟมที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้จาร์กอธิบายนอกจากนั้นก็ยังมีแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาดบรูคดอนเนลลี่ตัวแทนจากองค์กรข้อตกลงด้านบรรจุภัณฑ์แห่งออสเตรเลียกล่าวว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องมองหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสิ่งแวดล้อม
understanding how something lives and breathes and at what point it no longer has a functionality then what becomes of it does it become recycled is it reused
เราต้องศึกษาเพื่อทำความเข้าใจวงจรชีวิตของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ต้องรู้ว่ามันสามารถจะรีไซเคิลได้หรือไม่หรือจะนำกลับมาใช้ซ้ำได้หรือเปล่ารวมทั้งจะต้องรู้ว่าขั้นตอนการย่อยสลายที่เหมาะสมนั้นคืออะไร